世界。
คุณรายโดนิสกัลเลอเมริกาทีรายโดนิสกัลเลอเมริกาสัมบัติฟิดิลบัตกัลกัลส์อาทิลมาฟอลักคาร์ดาคับเออัมมาสอาทิสดิตสกันทาฟานโรโมสัตว์ลายทินายสัตว์รัตทัมซาสุอันฮาร์ร่าอัมมาจัลกับkamoltan kawajamto ta daggefato ta kenya akkuma barame qopiwan turban kana witata majimata ti sini dhe sine ke samato kufufille sambattan laman an simbrange nyu qabadde dihadera qopiwan kana wajini nimmo simbeksi saati anin turu ani tigist gammeti gara qopidura dabar uyan bakatto ta dunya ambarana watawaji tikdama kawajame ola kanarratti gabaasan keenya daawit galmo qophii addaa qindeesse qaba adaamarra gara sinsin dabarsa
lola tigraayin booda ijaawun kololessaa keessa ture jaarmayaa mootummootaa dhimma baqattoota eertiraa kaaba tigraay jiraatan ilaaluuf garasitti kan himale alasis ibsa baasee tureeni kaaba tigraayitti ka baqattoota eertiraa qubachiisaa turan buufatawwan baqattootaa ishimeelbaa fi hisaas jedhaman guutummaa guututti manca'uu achi keessa qubatanii ka turan baqattoota 20,000 ol ta'an keessa 9,000 ala eessa buuteen isaan kaane akka quba hin qabne beeksisee ture elizaabeet haaslaand itoophiyaatti dubbiimtuun dhaabbata baqataa UNHCR ammas jaarmayaan isaanii waa'ee baqattoota eertiraa itoophiyaa keessa jiraatanii yaaddoo akka qabu biyyoitti himteetti Aslant UNHCR baqattoota kana eessa akka jiran dabaafachuuf mootummaa Itoophiyaa gulla hojjetaa akka jiru himte haga yoona baqattoota shimeelbaa fi isaas jiraataa turan 11,000 adda baafnerraa jette mootummaan Itoophiyaas baqattoota eertiraa buufataalee lamaan lolaan manca'an keessa jiraataa turan adda baasee galmeessaa akka jirudha ka dubbate obbo Tasfaa'uun Goobazaay direektara dhaabbata baqataa mootummaa Itoophiyaati
ላለፉት 4-5 ወራት የማጓጓዝ ስራዎች እየሰራን ነው ነበርስ አዲስ አበባም ሌሎችን ቦታዎች ላይ ምዝገባ ያካሄድንባቸዋል
አከዚህ ነው ቦታስፋውን ጆተና ፍራንሽን አንደርባን ካና በከቶተ ገረበካ ተዝገባውት ይደብርሳቱረ ፍንፍኔ ፊናኑ ለብየቲ ካንቲ ገልሜሳኒስ ካራወታ ጅሩ ገቲ በከስሪርትን ጃረምኔፊ ቡፉታሌ በከታለማን በርበዳን ካና ሞቱማን ዱራንስ ጽፉፍ ሶቺ አዳጉቻቱረ ካነ ጅዱት ረኮንት ግራይት ሙደቴ በከቶተ ሽሜል ባፊጻስ ካናፍ ገርጋርሲታስ ፈማቱር አደጭቴ isaat bakka gammoojjitti kan argamu ture sababa hanqina bisaanii rakkoo dhibee fi kaaniif jecha baqattoota gargaaruuf baay'ee rakkisaa ture shimeelbaan ammoo daangaa eertiraarraa kiiloomeetirii 20 qofaa irratti argama akka seera addunyaatitti buufati baqataa daangaarraa xinnaatu kiiloomeetirii 50 fagaachuu qaba ture kanaaf cufamuuf turan duraanuu waa'ee lakkoofsa balaa kanaan walqabatee jirummoo dhiyootti ibsalaannaa jedhu yoo dubbatan obbo Tasfaa'uun baqattoota maayi'aayinni fi adda aaruuf keessa jiraatanii fi gargaarsi dhiyaata akka jiru kan ifoomsan UNHCR Itoophiyaa keessa baqattoota eertiraa 100,000 fi 170,000 oltu jiru jedha baqattoonni kunis Tigraay Affaarii fi Finfinnee akka jiraatan odeeffannoon dhaabbata baqataa mootummaa Itoophiyaas ni ibsa mootummaan Itoophiyaa baqattoonni eertiraa fi kaan gargaarsa malu akka argatan yaalaan jira jedhus lammiileen eertiraa baqaan Itoophiyaa keessa jiraatan garuu keessumaa erga lola Tigraayaas nageenya isaaniif akka sodaatan dubbatu ganna jaha oliif Itoophiyaa akka jiraate baqataan eertiraa maqaan isaa akka yeroo hin feene takka erga lolli kun mudate as UNHCR fi mootummaa Itoophiyaa irraa gargaarsa argachuun nutti ulfaateera jedha
kaampi laayi bannabarnabatu gizee urbanization bilaa ba'organization sitayi yoona nagata ganyalla fitan ta ganyalla walta
akas jira bagatan eertiraa kun duraan yeroo buufata baqataa keessa turre walgeenyi yoga fitakka gaafan deebiin arganna xinnaatu walgeessee gaafa waa gaafattu namni deebisii kennu jira booda kana garuu hisaas irraas maayi'aayinni fi kaan irraas ta'u walgeessee gaafa dhaqtu falee hin argattu warra UNHCR fi mootummaas argachuunu baay'ee ulfaataa dhufeera sichis abdiin keenya egaa nagaan akka biyyanatti bu'u malee egereen keenya kana jennee himuun ulfaataadha jedha komii baqataa eertiraa kanaaf deebii ka kennan obbo Tasfaa'uun ammoo akkas jedhu
አጠቃላይ ያው በተከሰተው ችግር ምክንያት ብዙ ነገሮች ለተወሰነ ጊዜ እንዲሆን እንትን ብለው እንደነበረ
ወሊገራን የሮረኮ ሰና ዋንት ገርገር ጭተን ይጅራ ሰናና ለገሩ በቀጥቶ ተራ ተጃጅል አደጭተን ይንጅሩ ቡፈታዋን በቀጥቶ ተራቲ ተጃጅለ ከና ጅራ በሩምስ ሲትፉፈ ይጅራ አጅዱ ኢትዮጵያ ከሰ በቀጥቶ ቢዮት ደሚጃ አራዱፋን ገረሚሎን ተካቱ ጅራታ ጀደሞቱማን ኢሳንኩኒሲ ትግራይ Affaar, Benishangul Gumizifi, Mfirne Jiratu. Ethiopian, biya bakattota simattu kofamiti. Biya bakattota omishtulle. Fakkenyaf, biyo taulla Sudani fi Kenya kessa. Lemmile Ethiopia kumasaddetta maa oltu, kolugaltumma gafate jirata ajada. Ragayni wenichisiyar. Bakatoni Lotini to Biakuni, Akabi Juraniti, Rakogara Garaka Kabanimu. Getown Shetu, Bakata Romogan Sagali Olive, Nairobi Jirated.
Bakatoni Roma Hanatinchik, Amaguda Hesijerani, Malif and Nanin, Bakatoni Toko Legal Mau Hinjerani, Malif Camping Hatch of Mohacher Sana Rakanke, Bakatoni Romoda Amasini, Bijada Fani Akesa Kanjeran, Galma Udafi, Humata Kale Hindandani, Bakatot Hedura Hakesa Tihira Ramayo Pinchink Amajerani.
Bitotesada Bekanuture, Motuman Kenya, UNHCR. Saganta bufata bakata biye tikes jiran laman dadabi fika kuma cufu torbe lama kesatti akati yesu kanajeje ture yeros manni murti biye ti giddu senun murte kanaje afka turse yotaw bodagaru motumman kenya mare UNHCR walinga ges jeden dadabi fika kuman watabaji kuma lama abdedemi lamatti akachufaman waliga lera jade bakatoni bufata kanakes jiratan waye murte darbe kana sudakam najadu bumalka Hussein Ali dalata romo dadab jiratani ilmota kakakaban obbumalkan ganna kudashani olif bufata bakataka na kesijiratan.
Akumhalu ma UN ni nugote tana jennetu mata ujira. Aske sani basna UN ni nihiti numajacha jirani. Ilmu fi hata manaki yek abate Nairobi demu ndenda hu khala namak abani. Asini mo garabirati leo ni majate Somalia ankanumabe itu rako jira. Asin biye yu demnese rako sanchalte jira. Wanina namo furumata jeli sutokole wanjiru natinfakatu.
Murtai Kenya Nduba, Commissioner Abata Bakata UNHCR Filippo Grandi, President Kenya Tawalin, Imumakan Ratimaretani Turan, Marema Sara Kenya Tigge Famet, Fred Matiangi, Minister Dimikeso Kenya, Bufatalem Bakata, Bakakup Sumada Abata Tawin Kabanji Chundubatan, Marikan Ratis Commissioner Grandin, Agaful Rain Bakatu Takana Adabauti, Motum Mafi Sabni Kenya, Tumsaisani Akada in Muregafatani Turan. Kuna tau male amma hala wata bajji kuma lama abdidemi lama boda jiru ilalchise baka tutada dabi fika kumake sijirata nifi wanti ima menjiru jiru baka to nifi baka buwan baka tuta. Misensi korea wasa baka tutada dabi akas jiru.
Marina dati gagefa munjiru kanuma midiara targinu fi sawa kana yokana mana mana lakau wana kana jira mkuba farrafudu. Wanjedu diote galle kana mboda bakatan kama kate akasuma lafada daviti mwani dbw registration jiranto jira kana le damba afna fi wantota karakara atifniko na dani garumo agama ine galle nunjira atuma jirani so achi mboda wanata uimbegu
watabaji didama yomare jara mayana dunya guyati bakatota dunya rejirani tiada tuda UNHCR wajiramu mesaje nevera kalesa ebsabase ni lakofsi baka tuta dunyara miliona sadditte miliona tuka afura kageifuomse. Lakofsi namota kee bukaani kabaradar berra libbenta afur kadabale ere namota miliona sadditte miliona tuka afur keera baka tankesa miliona diddemija tuka afur baka tuta biyasani tidebi windende nye rajade. UNHCR kesuma rakona genya Ethiopia, Nano Sahel, Mozambique, Yemen, Afghanistan ifi Colombia timudate kofan namoni miliona lama tuka asadi ol keera kabukaan ipsasatin ere. Baranas lembilin Soria, Venezuela fi Afghanistan, biya bakachun sarakato kwa gasa dika kapatan yotan, Afrika kesa barakuma lama afkurato kwa kaundof ti Sudan kibba, lembilin shikan kesa bakatan biya sarakajal kabarajir tutajar UNHCR. Kabasa kali Amerikaf, Galmudait, Adama.
Takuma motu mota halikar karsana no tigraif iatu atataman hofo ya udide, dekar simalak asirriti inkinna muftanan, belli barakul esagal saddetta miya furkesa, Ethiopia kesatti ummata miliona tokko olfite, ammas mudachu malaje chudan, kibt atadarbe kana akikachisera. Abani kun loltoni Eritrea nanno Tigray kesa akabhanis, ibba gucchu ittifufera, gabasa gutu tujube koratu ees.
Ittigafataman imma gargarsa namuma katokkumma motu mota Mark Lowcock, walgayi umfa kan golana geegumsa kan idleenta inirratti kalesa kadubbatanit, Tigray kesa amma belli jira jechuusaani, Ipsisan barri faman kinnan radio sagale Amerika da kabejra. Bulchin si Tigray sababa beilan namni du'u gabasira jiran. Batile tanan kesa Tigray kesa kofauton tan afarif nanno amara kesa le halli jiru hamma chufdeema jiraniru. Torbandarb tokumma motu motaf michonni gargar sanamuma lolli akkar abatuf gargar sanamumaf dandin akkasak am uamichata tamadabar sanituran. Ummat Tigray kummit ibbisadif kummishantamni beila anika jiranif milyon lama ittidabalammo afan beela jiraachun gabaasa meejira. Jarmen gargaarsa daa'immanii UNICEF gamasaan ijoolleen 1,303 ta'an hanqina nyaata hamaan kan isaan mudate ta'uusaaf naannoo Tigraay dhaqqabuun hin danda'amne keessa kanneen jiran immoo qarqara du'aa jiraachuu gabaase. rakkoon jiru bal'aadha. Lookuka akka jedhanitti baatisa daasaa keessa erga rakkoon sun dhaqqabee jalqabee dhaabolii gargaarsa namoomaa 123 naannoo sanatti kan bobba'an yoo ta'u har'ammoo dachaa 10 kan caalan jiraachuu dubbatan. Lookuka akka jedhanitti garuu fedhii gargaarsaa dabalaa adeeme hanqisuuf gargaarsitti dabalaa saffisuu qaba. Tokkummaan mootummootaa uummata 5,500,000 hanga xumura waggaa kanaatti gargaaruuf kan oolu gargaarsa doolaara 1,800,000 gaafatee jira. Kana keessaa baatii adoolessaa dur doolaara 200,000 barbaachisa. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarittiin Biriteen Baarbaraa Woodward akka jedhanitti beelli kun sababa hongee yookaan awwaanisaatuun ta'an murtii warra aangoorra jiruutiin kan dhufe jedhan. Mootummaan isaanii Tigraay keessatti haala uumameef ragaa qabatamaa qaba jedhan.
I should say that the UK is confident in the reliability of the data that has been presented by the UK.
Britain ragaan tokkummaa mootummootaa dhiyaate amansiisaa ta'uusaaf ofitti amantaa qabdi jechuun barbaada. Midhaanni meeshaan qonnaaf qabeenyaan barbadaa'uun isaanii ifa galaadha. Kanarraa kan ka'es uummanni Tigraay 350,000 ta'an erga beela Somaaliyaa qabee haala argameen beekaminiin beelaaf saaxilamaniiru. Kanneen miliyoonaan lakkaa'amanis sababa oomishi isaanii adda citeef rakkoo wabii nyaataaf saaxilamaniiru. Biriteen har'a paawundii 16,700 itti dabala Itoophiyaaf kennuuf labsitee jirti. Kunis erga walitti bu'iinsi sun baatii 8 dura jalqabee qabee paawundii 47,700 gumaachiteetti. Miseensonni gola nagaa eegumsaa sagalee tokkoon lolli dhaabatee gargaarsa namoomaaf daandiin akka saaqamu akka gaafatan waamicha dabarsina. Loltoonni Eertiraa Itoophiyaa keessaa bahuu gama ilaaleenillee akkas jedhan.
We were told in March that Eritrean forces would be withdrawing. It's now June.
Humnoonni Eertiraa baatii bitootessaa keessa gadhiisanii bahu jedhamuun nutti hime. Amma kunoo baatiin waxabajjiidha. Kana caalaa boodatti harkifachuun irra hin jiraatu. Qonnaan bultoonni sababa hookkara jiruun waggaa dhuftu biqiltuu dhaabuu hin danda'an. Yeroon isaas itti darbaa jira. Hookkarri itti fufuun uummata Tigraay barana qofaa otoo hin taane waggaa dhuftus beelaaf saaxiluu mala. Uummanni miliyoonaan lakkaa'amu jireenyi isaa egeree maal akka ta'u hin beekamu. Furmaati jiru ifa galaadha. Lola dhaabinsa gargaarsa namoomaaf daandii saaquuf marii siyaasaati jedhan. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee Amdee haalli naannoo Tigraay keessaa irratti golli nagaa eegumsaa ilaalchi ittiin kennine jedhanii gabaasaaleen dhiyaatan ol kaafamanii afarfaman jedhu.
The report that was presented by OCHA regarding famine in Ethiopia which
beela Itoophiyaa keessaa ilaalchisee gabaasii OCHAadhaan dhiyaateef qorannaan isaanii kan nuti cimsine itti waliin galin haala akkaan dadhabaa ta'een walitti qabame. Mootummaan Itoophiyaa sanaan waliin galle haalli isaanitti ragaa walitti qaban ifaaf hunda kan haammate miti. Meeshaa isaan ragaa ittiin walitti qaban sirrii miti. Ganda baadiyyaa Itoophiyaa keessaa ragaa walitti qabuuf mobaayilaan fayyadaman. Innaan kana jedhu haala namoomaa keessuma beela ilaalchisuudhaan Itoophiyaarra dhiibbaa kaa'uun sirrii miti jedhan. Deeggarsa gargaarsa namoomaa Biriteeniif Chaayinaa akkasumas kanneen biroon gargaarsa namoomaa godhaniif ni galateeffanna jedhanii kan hafanillee akkasuma rakkoo nu mudatee jiru hanqisuuf cina keenya akka dhaabbattan waamicha dabarsina jedhan. Loltoonni Itoophiyaa Eertiraa keessaa bahu ilaalchisee illee gaafatamanii dhimmoota teeknikaaf akkaataa hojii adda addaan boodatti harkifate malee dhugumatti yeroo dhiyoo gadhiisanii ni ba'u jedhaniiru.
An dhageeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii Naayilsaat irratti an darbu qophiilee raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbanni mirga dhala namaatiif falmu Amnesty International hayyadureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa ji'ootaaf humna nageenyaa mootummaatiin mana isaanii keessatti uguramuun na yaaddessaa jechuudhaan ibsa baaseera. Dhaabbatichi ibsa kibxata darbe kana baaseen obbo Daawud erga ji'a caamsaa bara 2021 as mana jireenya isaanii keessatti uguramanii jiraachuu ibsee mootummaan haala isaan keessa jiran kana sabaaf akka ibsu gaafate. Itti gaafatamaan sab quunnamtii yeroo adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Gammachuu karaa isaaniitiin dhaabbanni isaanii jechuunis adda bilisummaa Oromoo haala obbo Daawud keessa jiran hin beekuu jedhaniiru. Aangaa'onni nageenyaa dubbisne obbo Daawud mana akkan baane eeggamaa jiraachuu isaanii quban qabnu jedhan. Gabaasa galmoo Daawud roobi darbe qindeessettan sin dabarsa.
Dhaabbanni Amnesty International haala obbo Daawud ibsaa caamsa 3 bara 2021 as keessa jiran ilaalchisuudhaan ibsa baaseera. ibsaisaan amnestini humnuni nageenya mootummaa Itoophiyaa mana obbo Daawud eeyyama mana murtii malee sakatta'anii meeshaalee elektirooniksii akka fudhatan isaaniin ammoo mana akka hin baane manuma isaanii keessatti to'annoo jala oolchanii jiru jedhe. Dhaabbatichatti qorataa mirga namoomaa akka gaanfaa Afrikaa obbo Fissaa Taklee dhaabbanni isaanii haalli kuyyaachifnaan akka ibsa baasee dubbatu.
እንደምታውቁት እንግዲህ አቶ ዳውድ በ2018 ወደ አውሮፓና አቆጣጣር ከተመለሱት የተቃዋሚ ፖለቲካ መሪዎች አንዱ ናቸው። ወደ ኢትዮጵያ ወደ ሀገር ተመለሰው በሰላማዊ ፖለቲካ
አከዝደው በፍሳን አኩማ በከሙ አቡ ዳውድ ገገስቶ ተሲያሳ በርኩመል ማፍቁደ ሰደት ሲያሳ ገመነጋንርማቾፍ በየት ዴቢያን ከሳ ተካ ሳምቦድ አማማልቱ ታይ ጆታን ዱራ መነሳኒት ሰከተን ሰርገገፈሜ ሜሻሊና ከብልብላ አርካፊ ላፕቶፕ ይርገፉደ ተሜም ቦዳ namoonni achi turanis hidhamanii jiru. Ergasii gara mana isaanii dhaquun achi keessaa gadi ba'uun hin danda'amu. Obbo Daawudiin bilbilaan argachuunis hin danda'amu. Kun egaa mana isaanii keessaa jiraatan iyyuu malee akkuma hidhaatti ilaalama. Kana malee himati isaan irratti banamee mana murtiitti hin dhiyaanne. Kanaaf ibsa keenyaan yookaan himati sirriin akka isaan irratti banamu yookaan ammoo akka bilisaan lakkeeffamanii kan mootummaa gaafannee jechuun dubbatu. Obbo Fissaan Obbo Daawud bilbila waan hin qabneef darbees karaan odeeffannoon waa'ee isaanii beekamu waan hin jirree fi namni kun rakkoo nyaata dhabuufillee saaxilamuu danda'u. Kanaaf wanni kun yaadessaadhaa jedhan. Dhimma kana ilaalchisuunis aangawoota mootummaa Itoophiyaa gaafatanii deebii argachuu akka hin dandeenyellee sagalee Ameerikaaf himaniiru. Obbo Lammii Gammachuu itti gaafatamaa sabquunnamtii yeroo Adda Bilisummaa Oromooti. Humnoonni nageenyaa mootummaa caamsa 3 bara 2021 mana jireenyaa Obbo Daawud Ibsaa erga humnaan seenaniin booda meeshaalee elektirooniksii akka moobaayilii fi laaptooppii akkasumas kan mana sana keessa turan namoota 3 jechuun Obbo Waaqoo Noolee, Obbo Yunus Alii fi Obbo Siraaj Suleemaan fuudhanii deemanii haga irraa eessa buuteen namoota kana hin beekamu jedhan.
Nuti akka dhaabaatti. Erga gaafataatiin kun raawwatameeti waan isaan keessa jiran tokko waan beeknu hin qabu. Bilbila qunnamtee harkaa hin qabnu akkuma filasiniin jedhee namni itti seenee dubbisee bahuu hin danda'u isaanillee gabbaanii nama dubbisuu hin danda'an ni dhukkubuu fayyaadhaa jiruu hin jiranii waan quba qabnu takka hin qabnu. Maaliif erga guyyaa sanaadhaa bilbila harkaa hin qabanii namni naannoo sana dhaqu hin jiru. Mucayyoon namumti gabba'ee waa tokko tokko bita jedhan kanallee hiree ittiin argannee dubbisuu hin arganne. Kanaafuu waan isaan keessa jiran nuuf gaaffii guddaa yeroo adda addaatti gaaffii ta'ee miidiyaalee adda addaas yeroo gaafatanii warri International Committee of Red Cross gaafa caamsaa 21 kan deemanii isaaniyyuu karaa irratti deebifaman hiree ittiin seenanii nama kana ayiduureedhaan dubbisuu maarra kan jiru hubatuu hin arganne.
Dhimma kanaan wal qabatee qaama mootummaa gaafattanii deebisiin argattan jira. Darbees immoo yoo wanti argame jiraate mootummaan himata irratti bane jira obbo Daawud irratti.
Egaati kana taatee kana booda nuti kan beeksisne boordii filannoofidha. Boordiin filannoo immoo qaama dhimmisaa ilaalu gaafachuusaa nuuf ibsee ture. Isaa banaadha isaa booda immoo boordiin filannoo. Ammallee adumsarran jira jedhe kanaan alatti nuti akkuma beekamu biyya kana keessatti murtiin namoota dhaaba keenyaa nuni akka dhaabaatti hoogganoota gameeyyii fi qondaalota dhaabichaa hedduu hidhaa jiranii isaan kun mataan isaanii murtii siyaasaadha kan isaan barbaade. Kanaafuu nuti qaama mootummaa gaafannullee yoo eessa kam eenyuun gaafannu. Kanatu kana ta'eennaan akkattiinidha kan boordii filannoo beeksisne. Boordiin filannoo immoo hordofaan jiraadha kan inni jedhu. Kanaan ala waan deemamu eenyuun akka gaafatu eenyu eessa deemte akka gaafatu iyyuu bitaa nama galaa jechuudha.
Amnesty International ibsa isaanii obbo Daawud waan isaan barbaachisan kan akka nyaataa fi yoo dhukkuba qaban ta'es qorsi isaanii akka duraa dhumee rakkoorree hin buune yaaddoo qabullee ibseera. Obbo Lammiin Dhaabni Abaa'o haala kana maal odeeffate gaaffii jedhuuf deebii kennanii jiru.
Nyaata kan isaan argatan nus hin beennu garuu mucayyoon isaan mana isaanii jirtu sana wajjirraan qaamni mootummaa heegaa jiru suni akka isaan waa tokko tokko gabbaanii bitaniif karaa naannawaadha kan dhageenye. Kanaan ala waan jiru adda baasummaa tokko hin dandeenye waan fayyaaf isaan barbaachisu yeroo jalqabaa ibsaanillee badeera waan ta'eef ibsaanillee balleessanii irratti waan ta'eef isa kana booda isheenii mucayyoon akkasheen karaa namoota eegdota sanaa isaan waliin akka bitamuuf kan dhagaa jirru.
Haala mana obbo Daawuditti erga caamsa 3 bara 2021 kaasee ta'aa jiru hanga'oota mootummaa irraa odeeffannee turre. Dursa ka gaafataman dubbiimaan koomishinii poolisii magaalaa Finfinnee koomaandar Faasii Kaafantaa dhimma kana poolisii federaalaatti harkaa qabaa jechaan dubbatan. Obbo Jeelaan Abdoo dubbiimaa koomishinii poolisii federaalaatti akkas jedhu.
Sun alaawwakkuma gidi ganaa ahun nu ganaa an ta'e nagarfe yaandi gizee xayyiqoo hin abbaru tafattuwaala yaandi jedhamu wichiiru hin abbaru waan gininii.
Akkas jedhu obbo Jeelaan. Ani waan kana waan hin beeku yookaan quba qabu hin jiru. Amman sirraatii dhagaa jira. Kanaan duras nami takka na gaafatee ture. Alas obbo Daawud hin hidhamne turan. Ammas deebiidhaan hidhamuu isaanii waan hin odeeffannoo hin qabnee fi warra aanga'ootaarraan odeeffadhaa jechuun deebisan. Amnesty International ibsa isaatiin obbo Daawud yoo akka qabaatan mootummaan seeraan mana murtiif akka dhiyeessu. Ta'uu baannaan garuu mana isaanii keessatti akkasiin to'annaa jalatti eeguun seeraan alaa jechuun balaaleffate. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Adaama.
Godaantonni Itoophiyaa 80 caalan biyya ofiirra ka'uudhaan bosaasoo Puntland ega dhaqqabanii booda dararaa namoonni seeraan ala nama deddeebisan irraan gahaniin kan ka'e waan harkaa qaban hunda fixatanii biyya ofiitti deebi'uuf murteeffachuu isaanii ibsaniiru. Jaalanneetu godaantota amma tokko bilbilaan dubbisee kennuuti.
Biyyaa gaafa baatu eessarra baatee iddoo amma jirtu geesse meenatti. Itoophiyaa keessa moo ala? Somaaliland.
Achirraan bakka maallaqa warri akkasitti lubbuu keenya fidee yennaan nu baqachiisanii tuma akkuma lukaan gadi deemee tuma tajaajila isaa lukaan baasii tokko nyaata malee.
Lafoo moo?
Akkasitti lukaan baasii mara osoo deemnu makiinaan takka takka nu fuudhatuma akkasumatti kadhachaatuma lukaan deematuma akkasumatti basaasu keenya homaa faayidaa beeksa taana jechuudha.
Horii laattee yaadattaa meeqa si harkaa fudhatan? Warri nama ceesisan. Qarshii biyyaa moo?
Qarshii kuma soddomii lama.
Baqataa Kabiraan Abdul Qaadir Mahammad jedhama.
Karaa guddaara biraa taarifa jedhanii dallaala waan akkasii yaadeemee eegaleen immoo gabataa booda rakkoon cimaa waan jiru karaa kanarra mul'annu waan jiru kanaaf gara biyya biyyatti deebi'uu murteeffadde.
Maaliif jalqaba baate biyyaa?
Jalqaba hunda lafa tajaajilee tumaan biyyaa ba'e. Amma biyya afur eega biyyaa ba'e. Itoophiyaa irraa karaa jijjiga kunde. Jijjiga irraa Wacaalee, achirraa Argiitaa, achirraan yaa'u magaalaa Sumaalee fi jira achirraan gara fataatu.
Ega dhufte achi geesse booda akka yaada kee jijjiirtu maaltu si taasise?
Waan duraan biyyatti raa'aa sanaan meeshaan rakkoo jiru ijaa waan argeef kanumaafin. Waa'ee karaa baaraa dhumaatii namaa baara gubbaa taa'ee waan tureef kanaaf rakkoo kan argee qabuu barbaadu.
Baqattummaan biyya namaa amma turtee jireenyi keessan maal fakkaata ture?
Amma bakka jiru kanatti jireenyi keenya bareedaadha. Yuuniseefaa ministeera bakka isaan bira jirra Puntlandii amma rakkoo tasan qabna amma nagaa qabna.
Ega galuutti murteessitanii booda achittis hin fudhatanii?
Asitti nu fudhatanii waan hundaa uffata illee bakka irri ballee nyaata waan hundaa dandaanii nama dhukkubsate illee akkuma dawa jira bakka amma kanarra jira.
Nama meeqa taatu warri deebi'uuf murteessitan?
Ilaafa namni deebi'uuf murteessine hedduudha bakka bakka jiran malee dhaabbanni isaanii kun magaalaa kana keessa bakka bakka jira. Saddeettaman isaanaa mana afur jira bakka afur jira. Nama saddeettamee wayii namni bifa bal'ina. Harri illee keessa jira. Amma bakka dhaqaa ammaas jaayii namaa sagala akkasii waliin jira.
Biyyattiin deebi'aa jettee yeroo murteessite waajira isa kamitti dhattee iyyatti?
Inni tokko jiraatuu waan akka kophee maalfaa namaa kennu achi dhaheetu biyya keenya galuu barbaannaa biyyatti deemuu barbaannaa jedhanii akkasitti nu fuudhanii gara faayaa ammoo mintannaa jira.
IOM.
Kanatti nu geessu jechuudha.
Isaan bira jirtu amma?
Isaan bira jirra.
Yo mitti debitu amma guyyaa saa bartanittu?
Guyyaa guyyaa fedhan akkasitti eegala jennee yaanna.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:00 walakkaadha qabe amma sa'aatii 3 sagantaa saatalaayitii Naayil Saat irratti hambataa fi dilbata irra deebiidhaan dabarsuun har'a asirratti raawwatu. Qophiilee qabnu wajjiniin wal simbarsii taanan turan Tigisti Gammeeti nagahan.
Hello.